komið sæl og verið velkomin í biðstofuna. Það styttist í EM Karla í handbolta og við ætlum hér í þremur þáttum að hita upp fyrir það spennandi mót. Ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og hjá mér sitja Kári Kristján Kristjánsson, Ólafur Stefánsson og Logi Geirsson. Ætla byrja að spyrja ykkur, þetta spurning frá þjóðinni. Hvað þið búin að, hvað hefur staðið upp úr hjá ykkur síðasta ár? Það langt síðan við sáum frá okkur síðast.
Já, ef ég byrja þá þetta nú bara búið að vera mjög svona snubbótt og ekkit markvert gerst svo sem hjá mér. Búið að vera mjög rólegt og lítið læti.
Já.
Þannig að Disneygarðurinn, hann var frábær.
Hann stendur upp úr.
Alveg gjössanlega. Það var mikið mús og allur pakkin og meira áttur.
Trúið.
Hjá mér það bara búið að vera glæsilegt ár. Hefur bara verið frábært í alla staði meira og minna. Fjölskyldi líf og framfærir á öllum sviðum og já, bara góð orka.
Ekki. Óli?
Bara sáttur við árið, já, einmitt. Fluttur heim núna, flutti heim bara fyrir nokkrum dögum. Þannig að loka ársins og jólin fóru svolítið að keira til Bremerhaven, svona dömdömmur bíl með hérna konu og yngstu dóttur og farangur og Bremerhaven og er núna að fara að ná í þetta í tóllinn bráðum. Þannig að bara glæður, sko.
Pappi landaði oft í Kanada í Bremen. Bremerhaven.
Bremerhaven.
Já,
Bremerhaven.
Það er mjög gott. Sko, snúum okkur þá bara að handboltanum og aðal málunni í janúar að sjálfsögðu. Við erum á leiðinni á stórmót ennina ferðina og kannski ef við byrjum bara á að gera aðeins upp stórmóti fyrir ári síðan. Við töpum einum leik, vitlisum leik og tilfinningin samt einhvern veginn svona vonbrið og hún hefur kannski bara svolítið verið þannig síðustu ári eða hvað.
Á, ég taka þetta.
Byrjaði þetta.
Já. Þetta nefnilega rosalega stutt á milli. Við hérna við spilum í raun og veru bara frábært mót síðasta mót og við erum í raun og veru bara brosandi allan tíman. Svo kemur bara kortir 20 mínútur í helvíti bara því miður, afsakið orðbragði samt ekki. Og það bara því miður fer með þetta og við erum hvað fyrsta liði í alveg óbáslega langa tíma sem kemst ekki áfram með 8 stig upp úr milliriðilinu og áfram í úrslita hérna runduna. Þannig að þetta það er skammt stóra högg á milli en við getum svo sannarlega byggt ofan á síðasta móti.
Það segja, þú veist, tilfinningin eftir móti vonbrigði en ef maður horfir kannski á frammistöðuna, hún var ekkit endilega vonbrigði fyrir utan í einhverja 15 mínútur, 20 mínútur hana, á móti Króatum.
Já, sko, þetta er svolítið síðan.
Já.
En hérna, þetta var einmitt eins og Kári lýsir mjög, við vorum fárlega jákvæðir og svo hann að Slóvena og svo tókum við Egyptana og þá voru svona en ég held að við vissum það nú fyrir að þú bara gleymið þeir einmitt í kortir og þá bara eitthvað farið sko. Þannig að aftur leiðindar lærdómur, ég held að þurfum ekkert að læra þetta aftur sko.
Ég held að allir sé búin að vinna sig upp úr þessu sko, barðin að horfa bara framvegin sko.
Já, ég held að þannig að áskorun kannski okkar hérna í stúdíó einmitt er að vera léttir og allt það og fyrir liði líka en einhvern veginn á munir alltaf að hérna, þú þarf bara með endalausa athygli.
Já, og taka að jáka út úr þessu móti að við fengum meiri reynsli í liði. Þetta er lið sem er skipað mjög hæfilega ríkum leikmönnum og við höfum svolítið verið að bíða eftir fáu reynslu og getur þið leiðtogar og svo framvegis. Og mér finnst það vera komið þannig að núna eiga að vera fættir nýjir burðarásar í liðinu. Aron farinn út. Þetta er fyrsta stórmótið í mjög mörg ár og hreinlega það sem að hann bara farinn út úr myndinni. Þannig að við erum að fara að sjá einhverja nýja hluti gerast á þessu móti. Hvernig spilast úr því, mann alltaf spenntur að sjá hverju taka ábyrð og hverju vilja og svo framvegis.
Mér finnst þið mitt líka sko, eins og staðan er núna og það sem vart að segja og ég ætla að hérna, taka undir að það er ekkit eftir neina að bíða núna. Og aftur erum við búin að vera að tala það að þú veist, með að við hvernig þeir eru að spila peyjarnir út í heimi eða út í sínum liðum, spila óbúslega vel, að þá bara, það hálf kjánalegt að vilja ekki árangur eins og staðan er núna.
Já, það er engar, ég tek algjör undir þetta hér, það er engar afsakanir.
Nei.
Nú er ekkert hérna, þetta er ekki nógu eða þennan vantar, við erum með rosalega breiðan hóp, við erum aldrei að margir komið til greina, sem gerir það líka erfitt, ég meina og það er eitt af því sem ég búin að gagnrýna, þú veist, við vorum fengirinn til þess að velja okkar lið, og ég taldi Snorra vera að gera sér sem sagt ákveðin grikk með þessu vali en ég skal bara rökstíða þá eftir og segja ykkur hvað út af hvað það gengur en við erum bara á þeim stað við erum taldir af 24 liðum fimmta besta liðið fimmta líklegasta liðið til þess að vinna þetta mót og fjölmiðlar erlendi sem ég búin að skoða mikið núna undanfarið hafa verið að segja leiðin þetta eru tvær leiðir í þessu móti að þú veist við erum í Ítalíu Pólland Ungverja í riðlinum svo förum við bara í Svíþjóð Króatíu Slóveníu og Færeyjar öllu leikindum það mín von hann við sleppum við fjórfalda heimsmeistara Dani við sleppum við ríkjandi evrópumeistara Frakka Spánverja Þýskaland þetta eru lið sem geti ekki einu sem mætt okkur fyrir í undanúrslitum Þannig að þess vegna núna það sem ég búin að vera að skoða í erlendu pressunni að það verið að tala það að Íslandi hafi aldrei hreinlega átt jafn góða möguleika að komast í undanúrslit.
Og eins og þú varst að tala líka Óli hérna með semst að pump þú talaði svolítið hérna sérstaklega í fyrra að pumpa svolítið í dekkin hjá mönnum og aðeins svona veist, hækka rónna bara hérna bara með þessari líkamstjáningu og vera svona aðeins stærri. Mér finnst við ekki vera á þeim stað að við þurfum að fara að gera það eða hugsa það fyrir þetta mót. Mér finnst við bara, ok, við erum bara, eins og þú varst að segja, Lóiku, það er bara komið miklu meiri þykkt í hljóðið, bandið orðið miklu þéttara og núna bara lag, ég myndi segja það. Og mér finnst þeir bara geta verið mjög yfir við að þeir með þetta allt saman. Mér finnst ekki, þeir eru bara aftur, þeir eru að spila það vel, að það ekki eitthvað heyrðu. Vá, við erum eitthvað stressaðir eða kvíðnir fyrir því að spila fyrir Ísland núna. Þessi strákar voru að spila hérna úrslitaleik í meistaradeildinni hérna fyrir kortari og unnan.
Af því við eigum okkur alveg rétt á að dreyma, af því að liðið hefur unnið sér bara inn á þann rétt og á þann stað að vera mjög sterkt og geta ná góðum úrslitum. Og ég bara búin að sjá þetta fyrir mér að setja svona þrjú lög væntinga. Lágmarkið náttúrulega að komast upp úr riðlinum. Raunhæfa markmiðið átta liða úrslit. Undanúrslit og draumurinn velun og þetta finnst mér bara mjög raunhæft. Ég velti fyrir mér líka hvernig fer þetta fram í liðinu. Ef að ég væri inn í klefa og ég spekli þetta mikið bara í okkar tíma. Hversu margir sitja inn í klefa þegar að vera að setja markmiðin og trúa þeir geti unnið medalíu? Nei, ég bara raunverulega velti þessu fyrir mér.
Ég ætla að spyrja, Óli, þú veist, sem leikmaður horfið af því að við tölum oft við hérna sem að fjöllum þessi mót. Við tölum já, þetta nú létt leið fyrir okkur, við þurfum ekki að mæta þessum eða þessum fyrir en þarna eða þarna. Þú sem leikmaður, ert þú, hugsa þeir, heldurðu svona langt? Eru þeir bara að hugsa, já, við erum hérna eitthvað, jú, Ítalía fyrstu, já, þessi, þú veist, hvernig heldurðu þetta sé þar? Hvernig varst þú til dæmis? Varst þú alltaf bara búin að setja niður hérna planið og röðin á þessum það helst að myndi gerast?
Ég var kannski svolítið eins og Gísli Þorgeir sko, bara sagði alls konar hvað mér dreymdi og svo var ég tekin á teppið eitthvað eftir á og sagt, heyrðu, svona segjum við ekki og halda þessu niðri. Og ég finn það einmitt á eins og Gísli Þorgeir þegar hann var í viðtali núna bara fyrir nokkrum dögum, þá fann ég alveg að það var búið að tala hann aðeins til og það verið að hafa þetta aðeins lágstemdara en ég veit að innst inni þá vilja þeir, og ég ætla bara að segja það sem að enginn kannski vill tala ég held þeir vilja þetta eiga menna láta sig dreyma og þeir vita alveg ef allt gengur upp eins og þeir vita að þeir geta unnið alla og geta líka tapa á móti öllum og þegar þú veist þú getur unnið alla þá getur alveg látið dreyma að komast undanúrslit og allt það en þeir vita líka að það þarf bara að gerast innan þeirra raða og kannski mér langi aðeins að tala þá hvernig mér finnst að þeir ætti að gera það. Ég sammála ykkur tveimur og það og þetta með að þú veist, í raun heldur sem við komum einmitt sko við erum búið með þetta að þurfa að vera eitthvað stór og þurfa að tala þessa abstrakt hluti og allt þetta
og klappa
þetta
sem, mennu
já, og klappa, þetta skiptir engu máli lengur þeir eru búin að vera það lengi þessi hópur saman Og nú held ég sé bara svolítið Kastljúsinu og Kastljúsi eigi að beinast að Snorra á Arnori. Þeir eru búin að fá svona hveitibrauðstaðana og sérstaklega hópurinn líka bara svolítið undir smásjáni. Og hérna, þetta eru sko, þannig að það sem er mér langar að sjá, við förum aðeins kannski í taktísku hlutina og hvernig við ætlum að leggja þetta upp, þá hérna, þetta verður smá ræða hjá mér aðeins, ég ekki alveg að hætta alveg strax, vegna þess að ég held að við ætlum að taka þetta topic og það er hvaða hættur, hvar eru við verri heldur við vorum og hvað þurfum við að gera betur sko. Þannig að mér langar svolítið að svo ég haldi ekki bara áfram með það, þá myndi ég vilja beina svolítið kastljósinn að því hvað finnst ykkur félagar Helga að við þurfum að gera til þess að skilur. Þannig að það svona topiki sem ég varpa fram sem þáttastjórnandi
nummer
2.
Já, sko það leiðilt að byrja á skói. Það eru óþolandi hikorð.
Hættum þeim.
Já, hættu því. Mér finnst að svona meða við hvernig styrkleika hvaða styrkleika við höfum og byggjum á að ef ég á að horfa bara svona barnalega og hrátt á þetta minni áherslu á varnarleikinn og setja allt púðrið í sóknarleikinn. Mm-hmm. Af hverju? Mm-hmm. Einföldun, aftur einföldun. Tölfræðin segir okkur bara það að út frá því hvernig Viktor Gísli að verja í markinu okkur og aftur það lykil atriði að Viktor Gísli spili stórkostlega á þessu móti allan mjög vel svo við eigum einhvern sjensi í þetta sem þeir að tala Það alveg gefið. Að skotutinn á velli eru bara eitthvað sem að við hérna, viljum ekki fá. Förum bara hærri upp á völlin. Spörum okkur hérna skiptingarnar, spilum með lakari menn varnarlega og fáum dauðafærin og leifum honum takast á við þau. Setjum svo púðrið í sóknarleikinn. Af því að mér finnst að undanfærin ár og bara já, að það hefur farið alveg ógeðslega mikil vinna og endalaus orka í varnarleik sem kannski ekkert að skila því sem að við erum að vonast eftir. Og sérstaklega þegar að fram í mót sækir þá höfum við ekki mannskapin til að vera að skipta svona mikið varnarlega af því að breiddin ekki varnarlega það mikil. Ég hef bara að segja það. Mm-hmm.
Já, þú veist, áskorun sem Snorri stendur frammi fyrir að binda saman þessa fjóra stæðstu þætti leiksins. Það bara vörn og markvarsla, hraðaflaup og sókn. Og þegar við höfum verið bestir og það sem ég búin að kalla eftir á síðustu mótum að það verði þessi stað einhvers konar kjarni. Af því að nú skal ég bara segja hvernig ég horfa á þetta. Ef ég sé bara átta bestu liði heiminum, þá strax bara eitt rautt flagg þar sem að Ísland bara sker sig svolítið úr. Og það sem ég sé að leikmenn hjá okkur, við erum með 5 leikmenn sem ég get bara talið upp. Gísla Þorgeir, Andra Már og Hauk sóknarlega sem geta ekki spila vörn. Og svo erum við með varnarlega, þá erum við með Ími og við erum með Einar Þorstein sem ekki spila svo. Og þarna erum við með 5 leikmenn, 30% af liðinu sem spilar öðrum megin vallarins sem gera verkum að það verður rosalega mikið skiptingar. Og við höfum ekki, og ef við bara tölum tilbaka, þá höfum við fundist alltaf þegar Alfreð með liði, þá var ákveðin kjarni. Þegar Gummi með liði, þá var ákveðin kjarni. Við erum mikið að skipta, við vitum ekki alltaf hver að fara að byrja. Það eru mikla hreyfingar á liðinu. Öll önnur lið í þessum topp 8 eru ekki með svona marga leikmenn sem eru í einni vítt sterkir. Og þess vegna, svo ég bara tala það, eins og með Ími, fyrsta lagi, allir sem eru í landsliðinu eiga það skilið. Ími á líka að vera þarna. Alveg eins og mér fannst líka Raggi Óskars að vera þarna. En Raggi Óskars á sínum tíma, hann átti alveg heim í liðinu, en hann passaði ekki inn í konseptið, af því hann gat ekki spila vörn. Og nú, bara svo ég útskýri fyrir ykkur það sem ég meina.
Já, fyrir ykkur, án og klárar. Einmitt er svo með Ími og með landslismenn, þeir sem eru í umræðinu og þeir sem eru í þessari kreðsu að vera í landslishópnum, það vera að tala bestu leikmenn landsins. Mm-hmm. Þannig að það ekki verið að segja, það bara hallarslegt að vera að segja ykkur að þó maður myndi ekki kannski kjósa hann í hópinn sinn,
hann sé lélegur.
Þetta virkar ekki þannig.
Nei, enga veginn. Og það var það sem ég langaði líka að segja, eins og þú veist, ég er tilbúin að forna Ími, mér finnst hann frábær varnarmaður og hann staðið sér frábær á öllu stórmótum. En ef við ætlum að velja leikmenn umfram konsept, ég skil hvað Snorri er að fara út í. Þetta verður mikil skiptinga, þetta verður, ég var á tímabili bara hálf sjóveikur. Þú veist, og það, ég skil það, því þannig er hópur samsettur. Þetta finnst mér hérna vera svona risa hérna atriði í þessu. Og hérna eins og ég var að taka, þú veist, ég man bara þegar Alli Gísla tóku liðinu og hringdi mig og sagði bara, heyrðu, þú þarft að spila vörn allar verið í þessu landsliði. Ég ekki að fara að velja það bara í sók, sko. Ég bara gleymt því. Og ég hringi Lemko og segja að þú þurfir að fara að einbeita þér að vörn eða alltaf þú að gera það sjálfur. Þú veist, ég held að hann hafði bara hringt í þá því allt í henni byrjaði bara að spila vörn. En hann sagði bara, heyrðu, við verðum að geta gert þetta svona. Þetta er konseptið mitt, annars passar ekki inn í það. og mér finnst við vera með of marga leikmenn. Mér, þetta var ástæðan, ég náði aldrei að útskýra þetta. Á hverju Snorri var að gera sér þetta erfitt fyrir.
Það sem þú ert að segja að ég tilbúin að fórna bara heilum hluta þarna. Til þess að sleppa þessu skiptingar, hafa flæði í leiknum, ég held að hraðin okkar, einhverju tímapunkti verður sér hraði að fara að koma einst.
Og sem við beðum eftir kannski þegar Snorri
alltaf,
tekur við liðinu.
Alltaf, og þá hérna bara sleppum við þessa skiptingar og sættum okkur bara við það, við erum með lakari varnamenn inn á og sem að hérna, orsaka það að við fáum okkur dauðafæri og hann er bestur í dauðafæri, markmaðurinn okkar. Þannig að mér finnst tilkvæmst að vera að rembast þessu rjúpaði staurin að við ætlum að fá okkur, úst, ok, við fengum á okkur bara átíu mörgum út í Slóvinju, geðvikt. Af hverju að vera að rembast við það þegar hinn endin á vellinum sem í fyrsta skipti núna í mörg ár, vesen, sem við höfum margoft farið yfir, af hverju bara ekki meiri fókus á það?
Já, en Óli kom líka rosalega flott aði og mikið í fyrra að sko, þegar við erum að, þú veist, handboltinn að breytast rosalega, bestu liðin, bara topp átta, það innan við þrjú hraðarblöf, bara markmaður í hotnamenn og mark. Það bara búið að taka þetta meira menn út úr leiknum. Það sem orðið svo sterkt þessi seinnibylgja, þessi þrýstingur. Og þegar þú ert að skipta alltaf, þetta verður svo erfitt, eins og Svíjani gera. Þeir fara bara að halda þrýsting. Og við gerðum það í fyrra og ég var bara, herðu, þetta frábært. Við erum að halda kjarnanum inn á, við erum að spila bara, hérna, beggja með um vallarins bara fram og tilbaka, nákvæmlega sem ég vil. En með þessu skiptingum, það verður svo mikil óróleiki. Það það sem ég að benda á. Mér finnst það að vera svona, þú veist, þegar ég horfi yfir öll bestu liðin, þá þetta svona það sem að einkennir okkur svolítið út frá hinum. Eða hvað finnst ykkur?
Já, þú veist, ég ætla aðeins að hérna, þetta með vörnina, það náttúrulega ekki hægt að stilla upp, sko, við ætlum að fá dauðafæri.
Nei, en...
Ég ætla bara að taka það strax, skilu, þá náttúrulega þá þarf ekki að hafa vörn einu sinni.
Nei, nei, ég, veist, það þetta bara að fara í öfgar, sko.
Já, nei, að því þú sagðir, fáum bara dauðafæri.
Nei, veist, ég bara sættum við þessi lakari varnamaður og við séum þá að fá á okkur dauðafæri. Ég ekki bara að gefa
dauðafæri, en ég sættum við meira að við það. Þá varði Viktor Gísli bara dauðafæri og við unnum með 4-5 sko.
Fengum bara ágráti.
Sem er náttúrulega, og ég sagði alveg svona, heyrðu, þetta...
En það var ekki
bara þetta er frábært Viktor Gísli, en þetta er ekki góð vörn, sko. Þannig að hérna, en ég held að taka bolta með hraðablöfinn að absolút, ég meina Snorri var eiginlega fengin út af frábærum hraðablöfum Valsarana og ég myndi vilja fara að sjá það og til þess að gera það þá þarfti að hafa 6 manna vörn sem getur spila sókn og helst 6 manna sókn sem getur spila vörn eins og Logi að nefna sko. Og þá bara spurningin hvernig förum við að því sko. Og mín uppástunga í því dæmi ég held að það sé rétt líka Kári að við þurfum ekki að setja mikið púður í vörnina sjálfa að þeir eru orðnir það rútíneraðir sko varðandi hluti heldur meira svona hver að fara að draga þetta sko. Og nú ætli ég að vera held í fyrsta skipti frekar hlutdrægur af því að ég tengist nú einu leikmanni þarna.
Nú hver það?
En hérna, ég held að það ég að hugsa að láta Einar til dæmis bara hlaup upp á línu bara, þú veist, eins og við létum Sverri gera, við létum Ditta gera
og svo
Nei, ég ekki að segja síðan til að plan A, en þegar hann í vörn, í staðan fyrir að hlaupa út af og þessar skiptingar sem að Logi að tala að séu óþægilegar, að okkur ekki láta ef hann þarna með Elvari til dæmis, þannig að hann þurfi ekki alltaf bara að spila með línumönnum, þannig að hann geti spila með Elvari líka og ef að það þannig og kannski jafnvel elliði líka í bakkarunum eða Janus eiginlega besti bakkarinn, að þá geti veist, eina hlaupið á línu eins og Ditti og Sverri gerðu og svo ef það ekki mark og við stillum upp, þá bara kemur hann út af og þá kemur Ímir eða Elliði eitthvað og ef að þeir ná ekki að skipta í vörn, þá bara taka þeir þá vörn, skili. En við verðum að fara að sjá einhvern x-faktur í þessum hraðablöfum hjá okkur vegna þess að við getum ekki bara verið að stilla upp endalaust. Nei. Það kostar svo mikla orku fyrir Gísla á þess að gæða því við erum bara komnir í einn og einn bolta og ef við erum alltaf að stilla upp og fáum engin öðult mörg, þá verður þetta bara okkur sleira.
Öll löndin eru byrjað að bakka á okkur. Það ástæða mögulega fyrir að Bjarki kemur líka þarna inn og hvað segiru?
Já, ég segi sko, en það handboltinn sem að þeir spila, Ómar og Gísli, það þessi, handbolti, rólegur, stillum upp, svo eru þeir bara...
Já, en Magdeburg skora líka alveg bönns fyrir ekki, hvað segir maður stendur fyrir Burns?
Helling.
Heilan helling af hérna...
Mörgum úr,
já. Og þetta með þéttingin sem að logjara nefna og svíjar eru að mastera, það bara eitthvað sem við algjörlega fókus á.
En svo bara líka danska liðin.
Já.
Ég meina, það sem að þeir hafa kannski fram yfir okkur, þeir eru náttúrulega bara betri, þeir eru bestir. Þeir eru bara með kirkjulauka bara í bakvörinu sem skýtt að upplagi. Hann spila bara hotnýsók.
Eins og teitur.
Hleypur tilbaka í bakvörð og Gitzel slappa bara af í hægra hotninu. Já, akkurru, mín Gísla Þorgill, það ástæðlum sem við ætlum að fara inn á það. Ég var ekki með Bjarka í hópnum á mér. Það var þessi pæling.
Með Steven.
Að Steven, af því að við erum ekki að fá mikið af færum í vinstra hotninu í uppdeildum sóknarleik. Og hraðablöpun okkar, hvað erum við með, veist, mikið hraðablöpun?
Já, já.
Í leik.
Já, já.
Skilji?
En hvað haldið þið að Dagur geri í, hérna, í milli reilinum á okkur þegar að, þú veist, við erum einn hægri hotnamann og Teitur er komin í hotnið?
Ég held bara...
Hann er bara að láta þetta og hleypir inn úr hotninu, sko.
Nei,
ég meina, ég bara segi ykkur, þú veist, það eru öll liðin, eru búin að löngu búin að lesa okkur og eru bara að byrja að bakka og þétta og þétta.
Það er málið, það er heila málið.
Það er heila málið, svo kemur engin skotóknun, það losnar ekki um neitt og við erum bara fastir.
Þá komum við náttúrulega aftur að stöðun einu sönnu, að hún gæti, þetta var eiginlega akkurat skákum át þarna að Þarna vantaði okkur línumann á móti Króati í þeim leik.
Já,
en... Þá vantaði okkur, og úst, við erum að reyna að draga frá og við erum að senda hann í burtu, ok, en þegar við ert að senda hann í burtu fjær á vellinum, þá verður samt þegar boltin kemur yfir að vera búin að vinna ykkur á forvinu og búið til eitthvað pláss.
Já, en veistu hvaða liðspila fæsta sóknir á öllum stórmótum?
Fæsta sóknir, uppstilt.
Já.
Nei, við
þetta
ekki.
Nei. Danmörk, fyrir allir svo, það bara hröðu miðja,
já.
Fyrir bara því að halda þrýsting, frakkar, svíjar, öll þessi lið, við erum með fæstar upp til þess óknir. Þurfa þess ekki, fara bara í hérna þétta handbolta, setja liðin í kalana og þetta bara pressubolti.
Já, þá er það bara eins og við séð, þá er bara, þetta hraðar í handbolti, það ekki, losnaði þessar skiptingar.
Já.
Gerið eins og
við
erum að segja.
Já, við erum sammála
með það. Þetta er bara list.
Eitt viðbót með það, við þurfum að geta fara að setja bakkarna svolítið út eins og við klikkuðum á allt og seint á móti Króötum svo við lærum nú af því að getum ekki látið gaur bara plaffi yfir okkar endalaust og það er bara einföld lausn á því og hún bara sendi bakkarna út og þetta oftast þessi gæjar ekkert rosalegir á löppunum og þá bara losnar við það sem síðan önnur lausn og við verðum að fara að hafa það að geta sett einn í 5-1 og byrja að loka miðjusvæðinu ef það verið að plaffa okkur þar skilur og látum þetta þá enda í hornunum líka alveg svo liðin eru mögulega að fara að gera okkur og ég sammála loga ef að við erum með Teit í hægra horninu veist, ég myndi láta Teit fara inn veist, hann og hann veit alveg sjálfur hann veit alveg sjálfur Teitur að hann riski í horninu sko Og það náttúrulega hættan, en þú veist...
Ef þau ætlar að fara þétt inn á,
þá bara...
þarna hefði til dæmis hérna, þegar við vorum búin að fá okkur hægra megin á vellinum. Við erum alltaf að tala myndan Króatalega, því að hann situr auðvitað í okkur. Það er svona svolítið hérna prósteinni sem við fjallum á. Að það vantar okkur bara hærri leikmann.
Hávaxnari.
Hávaxnari leikmann til þess að standa miðurblokkinu og þar höfðu við þurft að bregðast bara miklu fyrir við. Ef við hefðum alltaf að halda sömu vinnureglum. Og þá hefði til dæmis Einar Þorsteinn verið betri kostur heldur en ellið.
Við vitum að ellið er líklega ekki að fara að taka hafsendin.
Nei, ég veit, það er alltaf að vera við vítur eftir á maður og þetta er ekkert mál og ítti bara pásu og maður frýr í hotninu.
Einmitt.
En þetta er náttúrulega bara samt staðrýnd.
Allar þessum pælingar, við erum alveg með leikmenn og lið sem að getur náð árangri í þessum hvort sem það í hraðari sókn þú veist það ekki svo sem að biðja
Mér langar líka fyrirgefðu ég búin að ná spurningunni ég bara svo í svarinni
Já.
Sko mér langar líka að benda á
það sem getur betur það áður en að klára
ástafungur
hérna að það sem að við erum að ræða hér er ákveðna leiðir og hugmyndir og við erum búin að sjá ákveðna hluti það eru margar leiðir að árangri og það sem Snorri velur hvað sem það eru líka mjög árangursríkt. En við erum líka bara að benda á hvað þú veist, hvað mætti betur fara og hvað þarf að varast. Og það sem að við sjáum og erum búin að horfa á síðustu mótum, að ég gerum alveg grein fyrir því að Snorri búin að velja hennan hóp og allar að treysta á hann og ég fulla trú á því. En það þarf að hérna, grisja þá ákveðna hluti mjög vel til þess að gangi upp.
Talandum Snorra, þetta er þriðja stórmótið hans. Við erum búin að enda í níunda og tíunda sæti á þessum mótum sem að Snorri búin að stýra. Ef við endum í níunda eða tíunda sæti á þessum móti, hver er staða Snorra?
Já, það verður bara að segja það bara hreint og beint að hún mjög völt. Það verður bara að segja, með hvernig hópurinn okkar að þá er ekkert annað en árangur sem krafa. Það bara krafa árangur bara með hvernig við stöndum og við verðum líka að grípa gæsina þegar hún gefst. Af því að þetta íþróttunar eru bara þannig og við fáum bara á vissum tímabilum fáum við bara inn X kynslu sem frábær í handbolta. Svo kemur bara lægð og þið vitið hvernig þetta En við verðum bara, við getum ekki bara beðið og það einhver einna uppbyggingarfasi og bla og bla. Við erum ekki þar núna. Þannig að ef árangurinn verður ekki góður, þá verður Snorri mjög valtur í sessi. Það alveg gefið. Þetta getur ekki verið 5-7 ára verkefni.
Mér finnst nefnilega svolítið áhugavert í þeim podcastum sem eru búin að vera núna að fjallum Evrópumóti, svo í Þýskalandi til dæmis, svo ég vísi bara í það. Það mikið verið að pæla í íslenska landsliðinu og bara núna síðast það voru 6 viðfóngsefni og eitt af þeim var bara af hverju Ísland ekki komast lengra. Þar töldur til að þú veist, þeir eru með 2 af bestu 10 leikmönnum heims, hann bara val núna fyrir fáum dögum, sem að Gísli Þorgeir er 3. besti og Ómar 10. besti, sem að hversu mikið að marka það. En þetta eru leikmenn sem eru í besta félagsliði heimi, eru burðarásanir í því, svo koma þær íslenska landsliði. Og það hefur verið að tala mikið, að þessi leiði núna sem liggi fyrir okkur sé mjög greið. Og hvað það þeir eru að reyna að greina sem að gera það verkum að við náum ekki lengra, að við erum ekki komast í topp 8.
Komast þú í eitthvað nýstu?
Já, ég held að sko, við getum ekki sagt að Snorri sé ekki að leyfa þeim að spila sinn leik. Þeir eru að fá að spila sinn leik og við höfum meiri sem verið að kvarta yfir því oft að Ómar, Gísli, þeir eru að svolítið að stjórna hvernig sóknarleikurinn spilaður. Svo kom Aron auðvitað með svona ákveðin element þegar hann var og þá förum við kannski í svona meiri klippingar og svona hennan aðeins eldri bolta. Svo Elva núna komin í Magdeburg líka. Þannig að ég held að Snorri sé ekki, við getum ekki klínt á, eða þú veist, svona fyrirfram. Þá við þurfum líka að skoða, sko, aðeins þetta með, Kári, aðeins þetta með hérna, með Snorra, til að svara því. Ég aðeins þolinmóðari, held ég. Það fer eftir hvernig hlutirnir fara. Veist, það leikmenn eða það mikið af taktískum mistökum. Svo líka eitt varðandi þá framhaldið ég myndi gefa þjálfara sem væri með meiri reynslu, ég myndi gefa honum styttri tíma, af því hann þá veist, hann bara á að kunna þetta og svo sérðu bara svolítið hratt hvort að það gengur eða ekki. Með Snorra, þá held ég að Snorri læri rosalega hratt og sé núna sterkari þjálfari heldur en að var fyrir ári. Þannig að við vonandi sjáum það eitthvað gerast með Arnorið þetta. Þannig að ég myndi líklega, nema að fara eitthvað hræðilega, þá ég að fara að gefa hann líklega smá slaka 1 ári viðbót, ekki bara því við erum valsarar, heldur af því að ákvæðum að taka ungan þjálfara og hann og ég held að hann læri hratt, þannig að það var mitt, nema eins og ég segi að þetta sé eitthvað mjög hræðilegt.
Já, hann með frábært lið, 2 ári röð, það 9. og 10. sæti, sem lélegur árangur, engu að síður, það mikil bragabót og hérna í leiknum hjá liðinu. Ég held að hann hafi lært ógeðslega mikið frá ári 1-2. Sko alveg ógeðslega mikið. Og hérna þannig að leikur liðsins orðin betri. Hann orðin miklu afslappaðri, sjáum bara í viðtölum og öðru, hann gefur sig miklu meira að. Veist, það ekki, hann ekki, veist, þið vitið hvað að tala hann svolítið taugaveikla svona til að byrja með og vildi bara, heyrðu, ég bara þjálfa og farið hans frá og ég get ekki verið að þessu bulli hérna og verið eitthvað endal svona viðtölum og hleypa ykkur að mér. Hann orðin miklu, þú veist, öruggari messi, finnst mér,
Og auðvitað þetta náttúrulega svolítið kjánalegt, þetta svona sorglegt að þetta korter, það bara að skilja á milli þess að maður segja að tala það að hann verði valdur í sessi þegar hvort að heyrðu við erum að bara geggja þeirri leið. En
það er bara...
En við erum í niðurstöðuleik. Við erum ekki bara í frammistöðuleik, sko. Við erum í niðurstöðuleik. Og ef að niðurstaðan svo að við endum aftur 9. til 10. seti, þá getum við ekki verið sátt með árangurinn. Eða sátt með árangurinn. Og aftur, þetta, við erum með árgang núna í þessu landsliði. Landsliði það gott. Við höfum ekki efni á að bíða endalaust.
Mér hefur líka fundið svolítið gaman, bara síðustu árin, þá hefur mikið verið að skoða svona hvað þessir helstu miðlar erlendis að tala og Danir, Þjóðverjar og við munum það að Nikola Jakobsen með Danina, Alfred og fleiri spáði Íslandi núna síðustu 2 ár velunarsæti. Byggust við því. Og þú veist, við erum búin að vera í veðböngum bara síðustu 4-5 árin, bara 10., 8. Við erum aldrei verið flottir og núna. Þú veist, 5. besta liði. Og við þurfum bara að sýna þetta.
Já, veist, ég sammála, sko, af því ég held að við getum skrifa stóran hlut og þó að hafi verið gert grín eða svona yfir Gísla Þorgeiri þegar hann sagði þetta með outcoachaðir, þá hafði hann alveg eitthvað til síns máls, skilur við. Við vitum það.
Það var rétt hjá hann, maður segir bara
ekki. Já.
Svona bara segir maður ekki.
Nei, en við getum rætt þetta núna árið seinna og við getum alveg sagt að Snorri, hann átt að breiðast við og þeir, mér fannst þeir heiga að fara í 5-1 eða eitthvað miklu fyrr, annarkort út með bakkara miklu fyrr, þú verður að breiðast við þegar búið að plaffa yfir þig endalaust á 9-10 metrum. Okay. Þannig að það var svolítið eitthvað sem að ég held að bæði Arnur og Snorri vonandi læra að breiðast fyrir við hlutunum.
Já, við áttum enga mótleik.
Það var, auðvitað var eitthvað að þetta skrifa leik, alveg fullt að þetta skrifa leikmenn, skilu þeir bara sá ekki fríu mennina og allt þetta og þú ert með svo stuttan tími í undirbúning, þannig
að... En hvað var svona, Kári, að því þú nefnir þetta, svona segir maður ekki, hvað finnst þér varandi að hann, þú veist að því að við vitum alveg að hann er að meina það að, þú veist, í uppsetningun á leiknum þá bara urður undir. Það var basically sem að voru að segja.
Já, en þetta bara kom illa út fyrir hann. Þetta bara kom klúðuslega út. Hann sagði bara í raun og veru með því að segja vera að við höfum verið outcoachaðir sem þýði það bara að þetta bara samaburður þjálfari á móti þjálfara. Þjálfarinn minn varð undir í skákinu á móti hinum þjálfarinnum. Hinn þjálfarinn outcoacha var betri en þjálfarinn minn. Og þú segir ekki þú bara segir ekki svona. Þú segir ekki heyrðu þjálfarinn minn var bara miklu klárari heldur en þjálfarinn minn. Það bara fáránlegt.
Já,
en og honum varð bara á og þetta er ekki rétt, á ekki gera svona og næsta mál. Og þeir eru búnir að útkljá þetta.
Já, en ég er ekki að verja þetta heldur, en ég er bara að segja þér að eftir leik þá hiti í mönnum og eru tilfinningar. Og menn upplifa ákveðna hluti bara, við vorum ekki með svör, var basically það sem að kom svo í viðtali seinna og sagði. Það var það sem að var að reyna að útskýra í ykkur viðtali strax eftir leik.
Við brugðum
það sem að 15.000 manns í Zagreb voru gjössanlega búin að niðurlægja okkur. Við áttum engin svör. Og það að þetta sé tekið út úr þessu sem eitthvað hrikalegt, finnst mér heldur ekki sanngjætt. Ég meina, fyrir utan að við vorum outcoachaðir.
Já.
En ég veit hvað þetta meina.
Já. Þú veist, það blaðra hérna á borðinu, fulla á lofti, þú ert með nál og sprengdir hana. Það ekki tekið tilbaka. Hún sprakk.
Hún sprakk.
Punktur. Þannig að, og hann bara átti ekki að segja þetta. Og hiti eftir leik og alltaf, það alveg rétt. En maður getur alveg skítið á sig líka.
Já, líka sko að því þetta snýst það að mótið var ekki búið. Skilur við erum ennþá í, það er orusta eftir orusta eftir orustu. Stríðið er ekki búið. Og þegar þú ert kannski búið með 2/3 af stríðinu, þá getur ekki sagt að generallinn sé ekki með þetta, sko.
Glórlust.
Skilur, þá ertu eiginlega bara búin að, þá ertu að keyra allt í kaf, sko. Þannig að þú hefur það frekar svona intern eða hvað við kalla, skilur, innan veggja þess, sko, segir það. Af því þú verður að halda trúnni á allt sem við erum að gera, sko. Sérstaklega og út af við og bara þannig að þetta smittist ekki leikmenn. Af því, já, leikmenn þurfa að halda trúnni á þjálfarana. Og þetta er svona lykill sem að Kári
nefna. Ég er bara gaman að ræða þetta.
Já, það er líka.
Ég er bara að velta þessu upp að því að þú veist, þetta var gert aðal umræðefninu, sko.
Já, og mér finnst líka að við höfum að hafa, við hérna, höfum að hafa alltaf þá, Klári, vil ég...
Nei,
segð
þú.
Nei, ég ætla bara að segja að eins og í mótinu, við höfum ekki, og hér, Mér finnst við höfum ekki þurfa sykurhúða neitt, sko. Nei. Við höfum að segja það sem okkur finnst, en við getum líka hugsa hvað best fyrir liðið, sko. Og ef okkur finnst það vera best fyrir liðið að heyra það sem við höfum að segja eða eitthvað, eða út á við, þá bara segjum við það, en þú veist, það svona... Það einhver silfurþráður hérna kannski.
Talandi að sykurhúða ekki neitt, ég held ég ætla að ljúka þessum fyrsta hluta hérna hjá okkur með þeir spyrir ykkur, hvar ásættanlegt að þetta íslenska lið endi á þessu móti?
Ásættanlegt að þetta endi? Eigum að segja...
Hvað, bara sæti eða...
5-8.
5-8 er svolítið stórt bil, ekki?
Jú, ég segi það. það er ásættanlegt og það við erum ekki búin að koma okkur í þessa stöðu áður. Og ef ég á þá að vera umburalindu gagnvart þjálfarunum, hann hefur ekki komið liðinu í þessa stöðu. Mm. Þannig að ég myndi segja það væri framfaraskrif. Mm. Það er framfaraskrif og yrði svona ásættanlegt, þú veist, 5-6, ok.
Það spilaði 5. sætið.
Já, segja það.
Já.
Já, ég ætla að segja, sko, þetta er allt lið, eins og þú vorst að lýsa með riðillinn. Mm. Þetta allt lið sem að við getum vel unnið og okkur þá ekki að segja að það veri ásættanlegt að komast í undanúrslit. Okkur ættu við megum klúðra einu leik.
Ásættanlegt lágmarkskrafa.
Já, já.
Fyrst lágmarkskrafa undanúrslit.
Við ertu að tala lágmarkskrafa.
Já, þú veist bara ásættanlegt.
Já, þú veist, já. Bara
svona, ásættanlegt.
Já, ég meira svona, tökum, mér finnst að væri, sko, ásættanlegt að tapa tveim leikjum. Mm. Skilurðu af þessum, hvað, sjö sem við spilum? Þetta sjö leikir, allir á móti þéttum góðum liðum. Mm. Og ef við töpum tveim og komumst ekki undan úr slitt, þá það nokkuð ásættanlegt, skilurðu. En mér finnst að við eigum bara að stefna á að tapa max einu leik og komast í undan úr slitt. Mm. Það væri bara frábær úr slitt.
Mm. Er það krafa, kannski?
Það er eiginlega krafa.
Já, það er krafa.
Það svolítið krafa. Það ég meina það sem fólk sest í sófann fyrir með þá von í huga, sko.
Mm. Er það ekki? Er ég ykkur algjör bulli?
Þú ert bara meðvirk.
Já. Þetta meðvirkni.
Þetta meðvirkni.
Við förum svo bara annan hring.
Já, já.
Þú gerir svo
bara aftur.
Það er náttúrulega munum kannski að lindi ekki eitthvað þjálfaranum og hverjum ekki saman þjálfar. Talaði bara sportið. Þetta snýst ég veit hins vegar að þegar móti lengist þá styttist oft bekkurinn. Ég hef smá áhyggjur af því. Ef að ég, þú veist, ég velti fyrir mér, breiddin alveg mjög flott. Ef að ég var að þjálfutali þá myndi ég stefna á að komast í velunarsæti. Mm-hmm. Mér finnst það ásættanlegt ef að ég set mig bara í þá stöðu að ég ætti að ég frekar tilbúin að reyna það og enda í 15. sæti heldur en að stefna á einhverja meðalmennsku, sko.
Ég tek orðinu ásættanlegt þannig.
Þú verður ekki brjálar þegar mótinu líkur ef við endum í 15-18 sæti.
Já, en krafan fyrir mótið gæt er miklu frekar undanúrslit, skilur við. Mm-hmm. En ásættanlegt, við erum að bera saman epli og appelsínur hérna í kröfum ásættanlegt.
Þú veist að skjóta niður spurningahund.
En eitt ofan í þetta árum við lokum þessu.
Já.
Sko, þessa stóru handboltaþjóðir, þessa bestu, þær eru að geta skipt út tveimur, þremur, fjóru leikmönnum á þess að riðlist mikið. Mm-hmm. Finnstu ykkur það að tekist vel í okkur? Svona halda ákveðinu jafnvægi, skiptingar?
Nei, það er ekki þannig.
Nei.
Við náttúrulega, við spilum, ef að segja, þannig séð náttúrulega bara ekki sama handboltan þegar við, og sem að mér finnst bara allt í lagi. Ég vil miklu fúist þegar við fáum Þorsten Leó inn á þó hann verði náttúrulega ekki á þessu móti. Ég enga trú að hann verði á þessu móti. Mm. Og
af hverju ekki?
Að því, ég veist, því hann bara tæpur í náranum og hvað ætlum við að fara að gera í því? Bara, heyrðu, hefur veistum einhvern sem búið að klappa í gangi náranum sem var frá bara í einn eða tvo mánuði og hann tilbúin svo bara stórmót?
Já, Fúsa. Ja,
nei, það ekki reyð.
Bara neymdropa. En heyrðu,
Nei, ég bara segja að spila mennskan, mér finnst fínt að vera að skipta út hérna línum og áherslum, en bara önnur lína hjá okkur er bara svo miklu slakari.
Ég ætla að taka þann, af því að Logi var eiginlega nefna líka í byrjun þessarar umræði hér, að reyna að sjá hvaða lið, við viljum hafa bara svolítið byrjunarliðið okkar, er það ekki, sem þú varst svolítið að segja, bara þetta eru gæjarnir sem eiga svolítið að bera þetta, og svo ef það ekki að ganga hjá þeim, þá koma inn gæjar sem að geta tekið boltan og hérna, þannig að allt fari ekki í skrúuna, sko, eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að það er svolítið spurningin, hvað finnst okkur? Mér finnst, sko, eins og Janus, varðandi vörn og sók,
Mér hefur ekki búin að finna leiðir til að koma Gísla í hornið sem að væri líka áhugavert ef það tækist. Þannig að við séum ekki alltaf að skipta mönnum. Þannig að mér finnst að við hefum að, mér finnst að Janus eitt svolítið að taka keflið með það. Síðan spurning með Elvar, hvort að hann geti leist sókn og vörð líka. Elvar líklega í frábæru, þoltalan segir örugglega through the roof gegnum þakið. Skilur þannig að hann nálega geta komist í gegnum svoleiðis mót sókn og vörð. Og svo bara getum við spurt okkur, hvenær þurfum við Gísla? Á Gísla vera alltaf eða á hann að koma bara og vera brjálaður og tæta og fá tvær mínútur og allt þetta? En þú veist, sterkasta svona liðið heldur sem við eigum fram og til baka, þú veist, gæti mitt verið, þú veist, Elvar með hérna Janusi, með Ómari sem að getur þá tekið vörn og ef að teitur þarna, skipta eitthvað í, skilur við. En svo spurning með línumennina og það er náttúrulega eitt kapitúl út af fyrir sig líka. Þannig að...
Ég held að segja ekki engin spurning í dag að ellið lang besti kosturinn á línuna. Ef við eigum bara fara að spila leiki fram og tilbaka, ef við ætla að horfa á þannig, að skiptir eiginlega ekki, þótt að þeir bara skipt inn á í sókn, þá er hann eins og staðan núna langbesti kostur.
En vitið þið hver var í startir á miðinni á mér, sóknarlega?
Ómar.
Alveg hérna góður síðans. Bara góð pæling.
Þá kæmi líka flæðið, fyrir ekki Helga, þá kæmi flæðið mitt líka frá hægri til vinstri til Gísla og Gísli var ekki alltaf að byrja. Þarna myndi Gísli líka geta endað og þannig getum við fengið kannski fleiri mörg líka
en við vinstra áðurinn. En hvernig skiptum við þá? Það eru að vera stutt skipting hann að hægra með
í seinni hlutana.
Við það nefnilega málið, við ætlum að fara yfir, bara hvern leikmann fyrir sig í næsta þætti af biðstofunni. Þá förum við kannski meira út í þessar liðsuppstillingar og pælingar sömu leiðis. En þökkum fyrir okkur í dag.